De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Os xoves, xa saben, os xoves é tempo para falar das actividades do CEIDA. Un día máis, falamos con Rebeca Vázquez, que temos xa o teléfono. Rebeca, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa día a todos.
Sí, que tal? Bueno, con Rebeca imos a falar de algunas das actividades que se desenvolverán dentro do CEIDA, cos centros educativos. Unha delas é esa campaña como pez en el agua, por exemplo, non? Que é un obradoiro sobre pesca sustentable, que non sei se nos adiantabas algo xa a semana pasada.
Sí, o dixen a semana pasada, é un obradoiro que vai dirixido tanto a nenos pequenos como a maiores, vale? É un obradoiro sobre pesca sustentable. O que se pretende é que, bueno, que a xente analice, bueno, que se dé conta de que o mar, bueno, pois ahora mesmo ten un problema moi grave de sobreexplotación. Bueno, pois a través deses pequenos talleres, de xeito máis sinxelo, cando se trata de nenos, ou, claro, ou intentando que a xente reflexione, que a xente debata, que a xente se dea conta da situación, pois, o que se persigue en ambos casos é o mesmo camiño, non? Que a xente sea consciente do grave problema que hai asociado á sobreexplotación e tamén, evidentemente, a contaminación que está a sufrir o medio mariño.
Sabes que cando fai moitos anos, xa cando eu era máis neno, isto pensábase que que o mar era infinito e que era capaz, de absorber casi todo, e era inagotable, non?
Sí,
durante moito tempo
que
permaneceu esa idea, non?
No, o máis triste é que agora mesmo aínda sigue existindo esa idea en determinados grupos, e sobre todo moitas veces xente que vive do mar, que leva que leva toda a súa vida, toda a súa vida laboral asociada ao mar, sigue pensando eso, sabes, claro, que non son conscientes de que seguir extraíndo sin control, pois que non está beneficiando ni moito menos o medio mariño, pero bueno.
Ni siquiera, o mellor, a propia economía da xente que vive deso, claro.
Ni
porque ao
final, a propia economía.
Claro, pode ser a curto prazo o mellor rentable, entre comillas, pero desde logo a medio plazo eso é a ruína total, non?
Sí. Bueno, pois ademais desa actividade, que xa falamos a pasada semana, tamén quería aproveitar para falar de outra das nosas actividades que tamén está vinculado ao medio mariño, que son eses roteiros que facemos pola costa norte do concello. Vale, o programa chamase O Mar e a Costa, Recursos Valiosos para Todos, que a actividade pois tamén ten o mesmo obxectivo, é dicir, intentamos dar a coñecer o medio litoral, intentamos falar da paisaxe litoral, vale, pero a través, bueno, pues, pero a través dende un punto de vista diferente. Falamos desas problemáticas da contaminación mariña, da sobreexplotación, pero dende outro punto de vista, porque falamos da zona litoral, da zona dos cantís, non? Bueno, convidamos a todos aqueles que queren participar, nenos e adultos tamén, neste caso, a que disfruten dunha paisaxe maravillosa, dunha paisaxe de cantil maravillosa, en que a través dese goce, dese disfrute, sean conscientes dos problemas que hai asociados nesa paisaxe costeira, non?
Claro.
Pues, supoño, os menos problemas.
Claro, perdóname, Rebeca, pero supoño que incluso para os rapaces, ou non rapaces, pero para a xente daqui de Oleiros, non? Incluso a xente que vive moi preto desa zona norte do Monumento Natural, estes roteiros, en moitos casos, supoñen tamén casi un descubrimento, non? De algo que teñen aí ao lado.
Sí. Algo que teñen aí ao lado, que ás veces o ven como algo tan, bueno, tan habitual, o teñen ao lado, non saben disfrutalo, ou por lo menos o miran, o xeito de apreciálo, de disfrutar del, é diferente, non? Cando acompañas unha actividade guiada, feita polo CEIDA ou por calquer outro educador, é capaz, estou segura de que somos capaces de ensinarles ese mesmo espacio que ven todos os días ou que poden disfrutar todos os días yo ensinamos dun xeito diferente, uh-huh, e eles son capaces de velo, de abrir os ollos, de valoralo de outra, dun xeito, sí,
de disfrutalo tamén, probablemente.
Exactamente,
dun xeito diferente, claro.
Máis concreto, uh-huh, donde son capaces de apreciar pois a beleza da paisaxe, os sonidos, donde somos capaces de despertar todos os seus sentidos, vale? Para que esa paisaxe sexa diferente. Uh-huh. Non habitual, senón diferente.
Claro. E tamén, incluso para a xente de aquí de Oleiros, a illa do Castelo de Santa Cruz, a súa contorna, parece mentira, pero ainda pode ser tamén incluso unha gran descoñecida, ¿no?
Sí, sí, sí. A verdad que temos no Concello de Oleiros, a verdad que temos unhas paisaxes e unhos recursos naturais estupendos. Moitas veces, repetir un pouco o mesmo, non? Pero a verdad que, como é algo que temos aquí ao alcance, non valoramos na súa xusta medida todo o que temos.
Pasa
e que, ademais, é algo que está aberto a todos os veciños, non?
Xa.
O a Illa Santa Cruz, a sede do Ceida, pero ten unha apertura continuada para que a xente se achegue a ela, para que disfrute da contorna, da paisaxe que se ve do interior da ría, da parte de atrás.
Non costa diñeiro facelo.
Non ten tipo de coste, claro. Non ten ningún tipo de coste. A costa norte do concello, é un espacio natural protegido, vale, que está aberto tamén a toda a ciudadanía, sobre todo a ciudadanía do Concello de Oleiros, uh-huh, para que aprendan, para que realmente valoren que o patrimonio natural do noso concello é espectacular. De feito, é tan espectacular que forma parte da rede galega dos espacios protegidos. O sea, uh-huh, eso é algo que non todos os concellos poden presumir de eso.
Xa, xa.
Vale? Uh-huh. O sea, que, bueno, que pouco a pouco a xente de Oleiros ten que, bueno, de darse conta de que dentro do concello se están facendo moitos esforzos para conservar o noso patrimonio e ademais para dalo a coñecer tamén, non solamente conservalo, senón tamén dalo a coñecer.
Moi ben, pois estas son algunhas das actividades tamén que oferta o CEIDA aos centros educativos, non? Que tamén é, pois, bueno, unha cousa importante colaborar cos centros educativos ou ofertarles estas actividades para que poidan aproveitalos, por decirlo así, de alguma maneira, non?
Exactamente.
Rebeca, pois con isto ímonos quedar por esta semana.
Moi ben, moitas gracias.
Moitísimas gracias, como sempre, por acompañarnos estes minutos e hasta a próxima, chao.
Hasta luego.
Chao.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo a ti te quiero verde. Sí, sí, yo te quiero.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois no último tramo de Outra Mirada, como sempre, repasamos para vostedes as portadas dos dixitais. Saben que hai tres cabeceiras que sempre traemos aquí a este espacio, que son a de Público, a del Diario e a de Infolibre. Son tres cabeceiras exclusivamente dixitais, pero ademais, despois, pois tamén miramos outros periódicos convencionais nas súas edicións dixitais. Na portada de Público destácase que unhas terceiras eleccións non darían ao PP máis opcións de formar goberno. A ver se é que despois desta enquisa Rajoy dou un pouco marcha atrás e dixo isto xa non hai tanta exigencia. Bueno, a pesar de que todos os analistas sosteñen que a Rajoy iría moi ben, outra cita coas urnas, en vista da clarísima debacle do PSOE e da suposta caída de Ciudadanos, as estimacións do gabinete demoscópico, de Jaime Miguel e asociados ofrecen varias sorpresas. Por exemplo, o 87% dos ciudadanos cree os datos desa enquisa a día de hoxe, o Partido Popular conseguiría exactamente o mesmo número de escanos que conseguiu nas eleccións de xuño pasado. 137. Ciudadanos incluso podría subir un par deles. 34. De 32 a 34 pasaría. O PSOE, pois, non sufría tanta debacle como ¿cómo se podría pensar con respecto, bueno, después de que pasou, non sei tampouco cando se fixe ese traballo de campo, o mellor unha quixa que se publica hoxe, igual o traballo de campo realizouse antes de que houbera toda esta historia, pero o PSOE que conseguiu 85 deputados en xuño, pasaría a 79, e Unidos Podemos pasaría de 71 a 73, subiría un par de escaños, decía, manteríase en vaso. Bueno, a situación parece que non iba a cambiar moito, segundo esa enquisa, de con respecto aos resultados das anteriores eleccións, das eleccións de xuño. Aparte disto, di público que 87% dos ciudadanos creen que a situación política é mala ou moi mala. O barómetro do CIS certifica, ademais, que a preocupación pola falta de goberno creceu 5 puntos dende xullo, aínda que só é o quinto problema máis grave para os españoles. Este diario destaca tamén que o 61% das contratacións na Sanidade Pública de Madrid adxudicanse a empresas vinculadas a lobbies. Casi 300 millóns de euros foron destinados en 2015 a compañías que pertencentes directo ou indirectamente a grupos de presión sanitarios. Lemos tamén en público: si ten problemas co seu ADSL ou quere información sobre un seguro ou do banco, non é hoxe un bon día para chamar. Tras 20 meses sin acordo para un novo convenio, os traballadores de Contact Center colgan os cascos contra da temporalidade e a contención salarial que os obliga a buscar outro traballo para vivir. Así que detrás deses moitas veces pesados, non, que nos chaman por teléfono ou aos que recurrimos para solventar unha incidencia, hai traballadores obrigados a decir o que lles mandan, eso sí, pero hai traballadores e traballadoras que cobran salarios míseros e que, bueno, pues aparte de facer ese traballo non demasiado agradable que están facendo como teleoperadores, teñen que recurrir a outros traballos, no caso de que as atopen, para poder vivir. Así que hoxe di público: non é un bon día. Si ten problemas co seu ADSL ou quer información sobre un seguro ou do banco, non é un bon día para chamar, o de hoxe. Rajoy asegura que non poñerá ningunha condición ao PSOE para que se asteña, e outro dos titulares de público. Este diario di tamén que Rajoy está convencido de que a corrupción non lle vai pasar factura nas terceiras eleccións. Tamén di que como é o político español, titula, varón de clase alta, maior de 50 anos e abogado, primeira radiografía do poder político en España. A primeira enquisa realizada en España a 580 políticos españois polo CIS sinala a forte brecha que existe entre esta clase política, que ten normalmente un alto nivel económico, e os cidadáns. Xuicio polas tarxetas Black, recarte, dixéronme que non me preocupara e que non lle dira máis voltas. O economista e exconselleiro de Caixa Madrid, elexido polo PP, confesou que utilizou a tarxeta opaca tras o ceso do seu cargo. Arturo Fernández gastou 10.500 euros nos seus propios restaurantes e declarou que eran gastos de representación. Tamén di que o tribunal bloquea a excarcelación de Etarras nunha forte división interna, unha decisión que determina que non se lles descontarán as condenas cumplidas en Francia, pese a unha norma europea que prevé que se poidan cumplir penas acumuladas en países da Unión Europea. Ponse en marcha a unidade da Unión Europea que podría pechar a fronteira exterior de un Estado contra da súa vontade. Tras o acordo con Turquía, os 27 lanzan a Guardia Europea de Fronteiras e Costas, que disporá de 1.500 axentes capaces de desplegarse en calqueira posto fronteirizo por orde do Consello Europeo. É Susana Díaz que blinda o alcalde de Cádiz pese ao risco de fractura territorial do PSOE con Podemos. A presidenta andaluza carga contra o Partido Morado por suxerir que retirará o seu apoio aos gobernos socialistas de Extremadura, Castela-La Mancha e Aragón se o PSOE se abstén na investidura de Rajoy. Cambiamos de digital, neste caso ímonos ao Diario. Rajoy non vou a poñer condicións, é o titular máis destacado. Di tamén que especulase moito, pero o único que vou a decir, son declaracións de Rajoy, o único que vou a decir a Javier Fernández é que se precisa dun goberno rapidamente, dixo Rajoy. Sinalou o presidente en funcións que unhas novas eleccións serían un gran disparate. PP e PSOE pugnan por quen debe dar o primeiro paso para a investidura de Rajoy, e outro dos titulares: militantes do PSOE impulsan unha recollida de firmas para que o liderazgo se renove xa, e pregúntase, existe a suposta podemización do PSOE de Sánchez.
O presidente da xestora acusou a Sánchez de ter podemizado o PSOE, a pesar dos reproches e acusacións que Ferraz lanzou contra Iglesias. Podemos pon en guardia aos seus dirigentes autonómicos diante da crisis do PSOE, e tamén este diario. O Banco de España gasta 267.549 euros en 181 reloxos e pulseras de ouro para os seus empregados veteranos. Hai cousas que non cambian neste país, parece, a pesar da crisis e a pesar do que estamos vendo e demais. Agora vai ao Banco de España, gástase casi 300.000 euros en 181 reloxos e pulseras de ouro para os seus empregados máis veteranos, como un agasallo, eso sí, que pagamos todos. O trátase de un obsequio para os traballadores do supervisor bancario con 25 anos de servicio, unha tradición, di, que vende moi atrás. Bueno, pois se a tradición, haberá que traer con ela. O Tribunal Superior de Justicia de Cataluña incorpora a causa contra o xuiz Alba a grabación completa do empresario Ramírez. A magistrada ordena limpar de ruídos e transcribir o audio de unha hora e 17 minutos descuberto pola Garda Civil. Rodolfo Benito di que o único que recoñece das tarxetas Black é o dano que lle fixeron. O histórico líder de Comisións defende a transparencia das tarxetas e di que se me tiveran dito que eran opacas, nunca as tería utilizado. E tamén recolle que o sector do telemarketing vai á folga xeral pola renovación do seu convenio. Ahora imos a Infolibre. Este digital di que o PP pecha en terra o discurso de quen a fai apaga e pide a nulidade completa do caso Gürtel. É dicir, todos aqueles que levan non sei canto tempo dicíndonos xa falará a xusticia, o que queremos é que a xusticia fale, o que queremos é que se aclaren estas cousas, que tal, hai que deixar traballar os tribunales, agora din que non deixen traballar os tribunales. Pois un día despois de dar instruccións aos seus cargos para que se refiran ao caso Gürtel como paradigma de que quen a fai apaga, o PP enterrou ese discurso este mércores e pediulle ao tribunal a nulidade completa da causa. A súa orixe, proclamou o seu abogado, alineándose con acusados como Pablo Crespo ou Luis Bárcenas, son grabacións ilegais, as do denunciante, as que seguiron outras, tamén delictivas, as que ordenou Garzón no cárcere nun acto que recorda os estados totalitarios, dixo o abogado do Partido Popular. Iso sí, sin poñerse colorado ni nada deso, Tamén en Infolibre lemos que Bárcenas ingresou 8 millóns en efectivo en Suiza entre 2000 e 2013, que o fiscal apóyase nun informe da Comisión Nacional do Mercado de Valores para demostrar que as tarxetas eran black. Por que non aparecen as tarxetas nos informes corporativos que se mandaron á Comisión Nacional do Mercado de Valores? Pregúntase, esa foi a pregunta que de forma recurrente veo realizando o fiscal Alejandro Luzón nun xuicio polas tarxetas black. Por certo, ¿sabían vostedes que Miguel Blesa en realidade era o seu cargo era de funcionario da Facenda? Ele era inspector de Facenda. Bueno, pois pues ele ao menos sabía que había que declarar o diñeiro das Black. Bueno, eso é capaz de decir yo con todas as letras o xuiz ou en respostas a un fiscal. En fin, bueno, eso sin cambiar de sin poñerse colorados tampouco, ¿eh? Será que con morenos que están, ¿sí?, con bronceado que traen, pues non se nota se poñen colorados ou non. Paris Ares, contame que di, ou algunhas das cousas que di na súa edición digital o diario El Mundo.
Pois El Mundo di de entrada que Rajoy tende a man ao PSOE e di que non vai por ninguna condición para negociar a investidura. Tamén que o PSOE teme a volta de Pedro Sánchez en caso de abstención. Que José Bretón tenta suicidarse no cárcere cortándose o cuello. Tamén que o director da televisión de Andorra blanqueou o botín dos Puyol. Titula tamén El Mundo que Venezuela anuncia que Leopoldo López será acusado de 43 homicidios. Hai outro reportaxe que titula Alcohólicos antes de nacer. Tamén que Pozo Blanco investiga se a primeira víctima de La Manada denunciou, xa sabes, destes tipos, bueno, que violaron a unha rapariga en los Sanfermíns
sí, e demais fechorías. Con anterioridade de parecer
sí, que fixeran outras cousas. Mais, desculpa de dous futbolistas do Eibar tra la difusión dun vídeo sexual, que Antonia xa non ten quen lle pinte, 29 anos sin o seu neno pintor de Málaga, e outro dos titulares. Tamén caso Gürtel, anticorrupción rexeita un pacto con Correa, que case 70 inmigrantes do centro de internamento de Murcia fúganse e que foi detida en París a exmembro do Grapo Manuela Ontanilla. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miro tamén algún dos titulares de El País. Rajoy asegura que non poñerá condicións para a súa investidura. O presidente de funcións califica de disparate unhas terceiras eleccións. Tamén di que 30 bancos españoles lanzan un sistema para pagar e para mandar diñeiro polo móvil. O 95% do mercado financiero únese para crear Bizum, que permite transferencias ao instante entre particulares. O maior festival científico do mundo vaise de España por falta de apoio, destaca tamén este diario. Starmus trasládase de Tenerife a Noruega despois de 3 edicións. Ningunha gran empresa quixo patrocinar un evento coas máis importantes personalidades da ciencia. José Bretón na UCI tras facerse 2 cortes no pescozo. Madrid restringirá o tráfico en gran parte do centro no ano 2018. E Santi Villa, conselleiro da Generalitat, a cultura catalana é españolísima. Antes de rematar, pois contolles tamén que o Ministerio do Interior admite erros nos censos das eleccións do 20D, erros que figuran na súa páxina web. Todo isto a partir de que unha plataforma cívica, unha plataforma que se denomina Convocatoria Cívica, pois descubrira que nos censos que aparecen distintos censos electorais para o Senado e para o Congreso, e iso é imposible. É decir, as mesmas persoas que teñen dereito a votar para o Congreso teñen tamén dereito a votar para o Senado. Bueno, pois os censos son distintos ou aparecen distintos na páxina do Ministerio do Interior, e os resultados definitivos ofrecidos polo Ministerio do Interior das eleccións do 20 de decembro de 2015 conteñen estos erros respecto dos censos do Congreso e do Senado. Datos registrados por Interior no seu portal online evidencian que hai unha serie de disparidades entre o número de persoas que teñen dereito a voto no Congreso e no Senado. Son distintos en ambas cámaras, cando non pode ser. O censo electoral ten que ser único para toda clase de eleccións, segundo estipulou o artigo 31 da propia lei electoral. A preguntas de Infolibre, un portavoz oficial do Ministerio do Interior admitiu a existencia destos errores. Tal e como consta na páxina web do Ministerio, o censo para o Senado e o Congreso ten diferencias numéricas. En concreto, hai un desfase de 91.150 personas entre o censo do Congreso e o do Senado. E iso non pode ser. É o mesmo censo para todas as eleccións. Segundo informa a páxina web do Ministerio. Así que, bueno, hai unha plataforma Convocatoria Cívica, que registrou o 1 de outubro unha iniciativa no portal change.org co fin de exixir de explicacións ao Ministerio do Interior, e que conta xa co apoio de moitas persoas, de moitos firmantes. Si isto pasa en Venezuela ou calquera outro sitio, pois normal. En España, pois resulta que pode haber de un mismo censo electoral un censo distinto para o Congreso e outro para o Senado, cando o dereito a voto é exactamente igual de todos os españoles para un ou para outro, pero hai un censo distinto. Ou eso é o que reflexa polo menos a páxina do Ministerio do Interior, que agora admite que hai erros. En fin, se superamos xa a 1 da tarde, rematamos aquí esta outra mirada de hoxe. Agora, enseguida continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Oleiros. Mañán ás 12 do mediodía volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros.